Калі перад жыхарамі Беларусі паставіць пытанне, на што ім трэба арыентавацца, на Расію, Захад альбо самастойную дзяржаву, то бачна, што падвышаецца колькасць людзей, зарыентаваных на суверэнітэт. Калі ж у якасці арыентыраў пакінуць толькі Маскву і Брусэль, то, як сцвярджае Андрэй Вардамацкі, розныя катэгорыі насельніцтва дыяметральна па-рознаму і арыентуюцца. Напрыклад, моладзь, людзі з вышэйшай адукацыяй, а таксама жыхары Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей адназначна скіраваныя на захад. І наадварот, сталыя і малаадукаваныя людзі, а таксама жыхары ўсходніх рэгіёнаў выразна звязваюць свае надзеі з Масквой. Сацыёляг Вардамацкі канстатаваў, што ў цэлым расійская дамінанта ў беларусаў пакуль захоўваецца, але іх свядомасць эластычная, таму тут шмат што будзе залежыць ад кіраўніцтва Расіі і Беларусі. Менавіта дачыненні з Расіяй і сталі цэнтральнай тэмай сённяшняй дыскусіі. Адзін з арганізатараў імпрэзы, кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае:
зараз спроба правесці такую канферэнцыю, і яна вельмі ўдала падыходзіць да часу, таму што ёсць попыт, таму што гэтай тэмай цікавяцца не толькі палітыкі, эксперты, але і мільёны-мільёны людзей, якіх хвалююць праблемы, чаму няма там Саушкіна прадукта ў крам, чаму стало менш можлівості для беларускіх будаўнікоў працаваць там і гэтак далей.
Так супала, што сёння ж беларуска-расійскія дачыненні абмяркоўваюць у Сочы прэзідэнты Мядзведзеў Лукашэнка. Удзельнік канферэнцыі, адзін з лідараў расійскага руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў сказаў, што ён асабіста не чакае ад яе нічога добрага, паколькі цяпер гэтае дачыненне на вельмі нізкім узроўні.
Уровень такой лічнай непрыязні
Узровень асабістай непрыязні двух аўтарытарных правадароў, на мой погляд, зашкальвае за межы разумнага. Выразна бачна, не засталося ілюзіяў, што можна стварыць нешта падобнае да саюзу. Бачна, што Лукашэнка ўсё больш нагадвае калабка з расійскай народнай казкі. Ён чамусьці думае, што няма ў свеце лісіцы, якая яго нарэшце з'есць. Дарэчы, дагэтуль яе так і не знайшлося. Гэтым саюзам кіруюць два аўтарытарныя ўладары – Пуцін і Лукашэнка. У Пуціна існуе скрайняя нелюбоў да Захаду і да Еўропы ў прыватнасці. І менавіта гэта прымушае яго да пэўных кантактаў з Лукашэнкам. Але мне падаецца, што таталітарныя лідары не здольныя да дамоваў, таму што сутнасць іхніх рэжымаў у тым, як захапіць паўнамоцтвы, а не ў тым, каб імі дзяліцца.
Іх рэжымаў – гэта як захваціць паўнамоцтвы, а не як з імі дзяліцца.
Сёння ж стала вядома, што Александр Лукашэнка зноў звярнуўся да расійскага кіраўніцтва па крэдыту 100 мільярдаў расійскіх рублёў. У кулюарах сённяшняй канферэнцыі ад некаторых палітыкаў можна было пачуць, што для Расіі гэта вельмі малыя грошы. Аднак былы першы намеснік старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергей Аляксашэнка патлумачыў для слухачоў свабоды, што гэта не так.
На следующий год федеральный бюджет отказался от индексации заработной платы. Да, то есть у нас в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали, сопоставимость, да, то есть вот, вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси – это 5% повышения зарплаты бюджетникам.